Çabot është shumë e bukur, kryshin e bashkë, ishin të gjithë të mirë, mua më bëlqen të dyja dhe në Shqipëri dhe në Francë, por ne jemi të gjithë në njësoj, dhe adhe u jam i tuam të gjithë të jeton të luntur për gjithmonë, adhe i dua shumë të gjithë, vëla.
Bravo!